je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 4. januar. Sud Bosne i Hercegovine zahtjev odbrane i optuženog odgodio izjašnjavanje Gojka Kličkovića o optužnici kojega je tereti za ratne zločine na području Bosanske Krupe.
I nismo mogli se izjasniti o krivnji jer do danas iz drugog razloga nismo dobili niti jedan dokaz. A dokaze nismo dobili jer nije konstituisan tim advokatski.
Optuženi u predmetu Goran Bilić i drugi izjasni se pred sudom BiH da nisu krivi po svim taškama optužnice koje je tereti da su oštrili budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona za 7 milijuna maraka. I danas upućene brojne čestitke svim pravoslavnim vjernicima za Božić. Slovenski premijer Janez Janša zaprijetio Hrvatskoj blokadom pristupnih pregovora s Evropskom unijom zbog početka djelovanja zaštićene ribolovne zone. Američki birači u Saveznoj državi Ajovi izabrali za demokratskog senatora Baracka Obamu i republikanca Mike Huckabee za svoje stranačke kandidate na predstojećim novembarskim predsjedničkim izborima. We are choosing
hope over fear. Izabrali smo nadu umjesto straha, opredelili smo se za jedinstvo umjesto podjela i šaljemo veoma snažnu poruku da je došlo vrijeme promjena u politici, poručuje Obama.
Turska policija uhapsila 4 osobe nakon napada automobilom bombom u kojem ubijeno 5 ljudi u gradu Diyarbakiru. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić zatražio je od parlamentarnih stranaka da mu što prije dostave imena kandidata za ministre i zamjenike ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Kako je ranije kazao, Špirić se nada da će do kraja januara, eventualno početkom februara, biti kompletirano vijeće ministara. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je danas optužnicu protiv Sulje Karajića, koja ga tereti za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Prema navodima optužnice, Karajić je naredio i počinio između ostalog lišenje života i nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima i civilima, saopštio je Sud Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine na zahtjev odbrane i optuženog odgodio je za petak 11. januara izjašnjavanje Gojka Kličkovića o optužnici koja ga tereti za ratne zločine na području Bosanske Krupe. Odbrana i optuženi tražili su danas dodatno vrijeme kako bi se formirao advokatski tim i kako bi advokati i optuženi mogli dobiti na uvid dokaze optužnice. Goran Vilić i ostali optuženi za zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u nabavci vozila MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su se pred odjeljenjem za organizovani kriminal suda Bosne i Hercegovine izjasnili da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Vilić i ostali terete se da su oštetili budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona za oko 8 milijuna konvertibilnih maraka, donirajući i kupujući vozila kantonalnog MUP-a bez poštivanja vladine uredbe o postupku nabavke roba. Slovenački premijer Janez Janša zaprijetio je Hrvatskoj blokadom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom zbog početka djelovanja zaštićene ribolovne zone. Blokada pristupnih pregovora bi prema Janši predstavljala dobrovoljnu odluku Hrvatske, koja je pristala na uslove, a sada ih ne ispunjava, rekao je Janša. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da odluku o budućem karakteru mirovne misije na Kosovu mora donijeti Vijeće sigurnosti UN-a i pozvao lidere Evropske unije da poštuju međunarodno pravo. On je pozdravio stav generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da rješavanje pitanja budućeg statusa Kosova treba da bude doneseno u skladu sa međunarodnim pravom i da bi do rješenja trebalo doći kompromisom. Vijeće sigurnosti UN-a će 16. januara razmotriti izvještaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu, izjavio je u Njujorku predsjedavajući Vijeća sigurnosti za januar, libijski ambasador Džijadala Etali. U izvještaju o stanju na Kosovu u posljednja 3 mjeseca generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocijenio je da je malo vjerovatno održati status quo i da zato glavni prioritet za Vijeće sigurnosti i međunarodnu zajednicu treba da bude nastavak procesa određivanja budućeg statusa Kosova. Danas se održava konstituirajuća sjednica Skupštine Kosova na kojoj bi trebali biti izabrani predsjednik i predsjedništvo Skupštine te mandatsko-imunitetska komisija. Turska policija uhapsila je 4 osobe u vezi sa bombaškim napadom u Diyarbakiru, u kojem je poginulo 5 ljudi. U eksploziji koja se dogodila u četvrtak uveče, ranjeno je 68 ljudi. Iako niko nije preuzeo odgovornost za napad, vlasti sumnjaju da ga izvela Kurdska radnička partija, kao odmazdu za napade turskih snaga na uporišta ove partije na sjeveru Iraka. Senatori Joe Biden i Christopher Dodd objavili su sinoć povlačenje iz utrke za predsjedničku nominaciju demokratske stranke nakon loših rezultata koje su ostvarili na stranačkim predizborima u američkoj saveznoj državi Ajovi. U lavinama u austrijskim Alpama sinoć su poginula dva Nijemca i jedna austrijska državljanka, saopštila je služba spašavanja. Snažan potres jačine 6,3 stepena prema Richterovoj skali pogodio je istočnu obalu Sumatre. U septembru prošle godine u potresu jačine 8,4 stepena koji je pogodio istu pokrajinu, život su izgubile 23 osobe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti i na kraju današnje emisije. Slijedi javljanja izvještaji naših reportera. Sud Bosne i Hercegovine danas je odgodio za 11. januar izjašnjavanje Gojka Kleškovića o optužnici koja ga tereti za ratne zločine na području Bosanske Krupe. Razlog je za odgodu izjašnjavanja prenosi Aida Đugun.
Iako je od suda odbrana optuženog Gojka Kličkovića tražila 30 dana odgode za izjašnjavanje o krivici svog branjenika, sud je odredio odgodu za 7 dana, što je prema mišljenju advokata Duška Tomića malo vremena. Odbrana je zatražila dodatno vrijeme kako bi se formirao advokatski tim i kako bi advokati i optuženi mogli dobiti na uvid dokaze optužnice.
Kličković Gojko, pored izabranog advokata Moje malenkosti, traži još dva advokata da mu sud postavi po službenoj dužnosti, i to Hamdiju Veladžića i Gorana Neškovića. Sud je 27.12. donio rješenje i odobrio mu je Hamdiju Veladžića, jednog advokata. Dakle, mi se nismo sastali i nismo mogli se izjasniti o krivnji, jer do danas iz drugog razloga nismo dobili niti jedan dokaz. A dokaze nismo dobili jer nije konstituisan tim advokatski.
Gojko Kličković je u sudnici rekao da se nisu stekle objektivne okolnosti da se izjasni o krivici, pri čemu je zatražio uvid u dokazni materijal. Optužnicu, kako je rekao, nije razumio jer je teška i opterećena političkim kvalifikacijama. Optužnica Gojka Kličkovića tereti da je zajedno s drugim članovima SDS-a u takozvanoj srpskoj opštini Bosanska Krupa svjesno sudjelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Kličković je u svojstvu komandanta kriznog štaba Srpske opštine Bosanska Krupa upotrebom vojne sile uspostavio takozvanu Srpsku opštinu Bosanska Krupa i zajedno sa drugim članovima glavnog odbora SDS-a počinio progon bošnjačkog stanovništva iz ove opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dok jedne tek čeka suđenje za ratne zločine, drugi izdržavaju zatvorske kazne za počinjene zločine. Iz odbora za podršku bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić najavljeno je podnošenje novog zahtjeva za njeno prijevremeno puštanje na slobodu. Plavšić je osuđena na 11 godina zatvora za progonje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva i zločine u 37 opština u BiH. Dženana Halimović.
Iako je u aprilu 2007. godine Švedsko ministarstvo pravde odbilo molbu za pomilovanje, Odbor za podršku i puštanje na slobodu bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić u narednih 10 dana ponovo će uputiti Haškom tribunalu i Ministarstvu pravde Švedske zahtjev za njeno prijevremeno oslobađanje. Član odbora Ostoja Knežević smatra kako bi oslobađanje bilo human čin, jer je u 78. godini Plavšićeva jedini zatvorenik u Švedskoj koji služi zatvorsku kaznu u toj životnoj dobi, te dodaje.
Ona je prva žena sa ovih prostora koja je pokrenula demokratske procese na prostoru Bosne i Hercegovine od odnosom Republike Srpske. Drugo, ona je u starosnom dobu 78. godine, obzirom na njeno zdravstveno stanje u tim godinama, smatram da iz humanih razloga bi trebalo da se razmotri mogućnost prijevremenog njenog puštanja na slobodu. I treće, obzirom na njeno dosadašnje ponašanje u sudu, da se ona primjerno ponašala.
Prema pravilima tribunala, svaka osoba koja izdrži 2/3 kazne ima pravo aplicirati za prijevremeno puštanje, no Plavšićevoj ovaj rok ističe tek naredne godine. Ipak, Knežević smatra kako su ispunjeni uslovi za njeno oslobađanje.
Tačno 2/3 izdržavanja kazne gospođa Biljana Plavšić ističe u 2009. godini, ali obzirom da je ona jedan period bila u Beogradu pod nadzorom Haškog tribunala dok nije otišla na proces suđenja, ipak bi želili da se to uzme u razmatranje iz razloga što ona bila pod njihovim nadzorom i nije mogla slobodno da se kreće. Kada se to vrijeme računa koje je bila pod njihovim nadzorom, onda je to sad ovaj period kad bi se moglo razmatrati taj zahtjev za njeno prijevremeno puštanje.
Iako je prema Kneževićevim riječima zdravstveno stanje Biljane Plavšić zadovoljavajuće, dalji boravak u zatvoru bio je mogao naštetiti u psihičkom smislu. Plavšićeva je osuđena na 11 godina zatvora zbog progona bošnjačkog i hrvatskog stanovništva tokom rata, te je priznala krivicu za zločine u 37 opština u Bosni i Hercegovini. Pri izricanju kazne Haški sud je uzeo u obzir njene godine, te potvrdno izjašnjavanje o krivici, kajanje i pomirenje. Upravo zbog težine zločina, žrtve su protiv oslobađanja prije izdržane kazne, navodi predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Očekujem da Haški tribunal neće prihvatiti jedan takav zahtjev i da će ostati iako nismo ni zadovoljni sa onom presudom koja je izrečena Biljani Plavšić, ali bar da će ostati iza toga da odsluži kaznu koju je dobila, znači bez umanjenja, bez bilo kakvog puštanja na slobodu, jer to bi bilo zaista još jedan težak udarac za žrtve koje su prošle kroz logore, a za koje je očito Biljana Plavšić znala, jer je i sama priznala te zločine.
Inače, prema švedskom zakonu, svaka osuđena osoba jedan put godišnje ima pravo zatražiti pomilovanje. Ukoliko ovaj put zahtjev bude odbijen, Plavšićeva će morati čekati dok ne odsluži 2/3 kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas u intervju za naš radio kazao je da je na kraju 2007. godine zadovoljan onim što je postignuto u Bosni i Hercegovini. Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, bez obzira na trajanje tog procesa i političku krizu koja ga je pratila, za ambasadora Kurkulasa je osnovni razlog za zadovoljstvo. Ja mislim da je to pozitivno. Vaša zemlja nam je pružila mogućnost da se sporazum parafira, što je prvi korak ka potpisivanju, tako da se potpisivanje može pristupiti dosta brzo. Mi smo spremni sa naše strane čim se akcijni plan koji su dogovorili da šestorica lidera počne primjenjivati. Tu su i neki drugi uslovi, prije svega je to saradnja sa Haškim tribunalom. Kurkulas ne odustaje od svog optimizma, uvjeren je da će sporazum biti i potpisan u novoj 2008. godini.
Of course, not only next year, but,
naravno, ne samo sljedeće godine, već u prvih 6 mjeseci 2008. godine. Smatram da će se potpisati i prije nego što ljudi vjeruju. Važno je da se potpiše što prije, jer će sa tim potpisom Bosne i Hercegovina biti bliže Evropskoj uniji, imat će korist od novih programa. Tek od ratifikacije sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske zajednice o olakšicama kod izdavanja viza, a koje bi se trebale primjenjivati od nove godine, građani BiH mnogo očekuju. Da li to znači da će lakše moći putovati po svijetu? Ne, vizne olakšice nisu isto što i liberalizacija viznog režima. Nažalost, mi nismo napustili politiku viznih zahtjeva prema BiH građanima. Cilj ovog sporazuma jeste izbjegavanje povećanja cijena viza. Šengenska viza sada će biti skuplja za sve države, ali ne i za BiH državljane. Radi se o olakšicama za dobijanje viza za određene kategorije građana, studente, poslovne ljude, ali to neće promijeniti stvari za svakog stanovnika BiH koji će morati ići u ambasade kako bi dobili vize. Promjena će se desiti kada budemo imali liberalizovani vizni režim. Mi ćemo uskoro početi razgovore sa zemljama Europske unije i u regiji kako bi istražili taj problem. Ali kako Bosna i Hercegovina bude bliže Europskoj uniji, tako će nama biti lakše da argumentujemo u korist viznih zahtjeva, dodaje ambasador Kurkulas. Razgovor sa šefom delegacije Europske komisije u BiH Dimitrisom Kurkulasom objavljujemo u crini u našoj emisiji večeras u 18 sati.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
14. minut emisije podsjećanje na vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine zahtjev odbrane i optuženom odgodio izjašnjavanje Gojka Kliškovića o optužnici koja ga teretira za ratne zločine na području Bosanske Krupe. Optuženi u predmetu Goran Bilić i drugi izjasnili se pred sudom BiH da nisu krivi po svim tačkama optužnice. I da nas upućene brojne čestitke svim pravoslavnim vjernicima za Božić. Slovenski premijer Janez Janša zaprijetio Hrvatskoj blokadom pristupnih pregovora za Europskom unijom zbog početka djelovanja zaštićene ribolovne zone. Turska policija uhapsila 4 osobe nakon napada automobilom bombom u kojem je ubijeno 5 osoba u gradu Diyarbakiru. A u prvom planu svjetskih agencija je vijest da su američki birači u saveznoj državi Ajovi izabrali demokratskog senatora Baracka Obamu i republikanca Mike Huckabee za svoje stranačke kandidate na predstojećim novembarskim predsjedničkim izborima. Pripremio Dragan Štavljaj.
Bivši guverner Arkanzasa i baptistički sveštenik Mike Huckabee osvojio je 34% glasova, pobedivši favorizovanog Mitta Romneya, nekadašnjeg guvernera Massachusettsa istaknutog člana Mormona, koji je za svoju kampanju potrošio desetine miliona dolara više od Huckabee-a. Huckabee je posle uspeha u Iowi rekao da je to tek početak dugog puta. Ove noći smo bili svjedoci rađenja novog dana koji je potreban i američkoj politici i američkoj vladi. On je počeo ovdje u Ajovi, ali se tu ne završava. Put vodi kroz ostale savezne države sve do Bele kuće u Vašingtonu, istakao je Huckabee. Senator iz Illinoisa Barack Obama osvojio je 38% glasova na kokusu među pristalicama demokrata. Na drugom mjestu je John Edwards, kandidat za potpredsjednika na izborima 2004. godine sa 30%, a senatorka Hillary Clinton treća sa 29%. Obama, koji bi mogao da postane prvi predsjednik SAD-a afroameričkog porekla, osvojio je najviše glasova u državi u kojoj 95% stanovništva čine belci.
We are choosing hope.
Izabrali smo nadu umjesto straha, opredelili smo se za jedinstvo umjesto podjela i šaljemo veoma snažnu poruku da je došlo vrijeme promjena u politici, poručuje Obama. Trećeplasirana Hillary Clinton, koja je vodila u dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja, poručila je svojim pristalicama da se borba nastavlja. Sada je najvažnije da nastavimo trku i da ostanemo usredsređeni na dva bitna pitanja. Kako da pobjedimo u novembru 2008. Biranje kandidata koji će izdržati do kraja i koji će biti najbolji predsjednik. Ja sam na to spremna, kazala Hillary Clinton. I Huckabee i Obama su pobjedili u Iowi predstavljajući se kao ljudi iz naroda. Mada obojica posjeduju harizmu, analitičari ocjenjuju da im je jedna od slabosti nedostatak spoljnopolitičkog iskustva. Uprkos pobjedama u Iowi, ni za Obamu, niti Huckabee, ništa nije odlučeno, jer ova država nije reprezentativna za ukupne američke prilike. Na primjer, u Iowi nikada žena nije izabrana u Kongres SAD-a. Za 5 dana dvije stranke će održati svoje primarne izbore u New Hampshire-u, a u takozvani super utorak 5. februara glasat će se istovremeno u 20 američkih država, uključujući Kaliforniju i New York. Tokom leta demokrati i republikanci će na nacionalnim konvencijama izabrati svoje kandidate za predsjedničke izbore, koji su zakazani za 4. novembar 2008. A novoizbrani šef države preuzet će funkciju od Georgea Busha 20. januara 2009.
A u Bosni i Hercegovini sa 2008. godinom osvanule su i nove cijene električne energije. Tek najavio se poskupljenje i nafte i naftnih derivata, posle čega slijede i cijene proizvoda i usluga koje zavise od nafte i naftnih derivata. Crna Boračić.
Građane Bosne i Hercegovine u novoj 2008. godini dočekala su i nova poskupljenja. Naime, cijena električne energije u federaciji porasla je za nešto više od 4%, dok je u Republici Srpskoj struja skuplja za 11%. Regulatorna komisija za električnu energiju Federacije Bosne i Hercegovine je krajem decembra prošle godine donijela odluku o poskupljenju električne energije na područjima koje snadbijeva Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, kaže portparol FERK-a Ines Kujundžić.
Za kategoriju kućanstva povećanje iznosi 4,03%. Uslijedilo je i poskupljenje od 5,91% za kupce na nivou napajanja 10 kV, 10,13% za kupce na nivou napajanja 35 kV, te 14,92% za kupce na nivou napajanja 110 kV. Bitan element u donošenju odluke o cijenama električne energije su priznati troškovi nabavke ugljena, čiju cijenu je odredila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je cijena ugljena povećana za 12,5%.
Predstavnici potrošača strahuju da bi zbog poskupljenja cijena struje moglo doći do lančanih poskupljenja gotovo svih proizvoda, govori sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Ono što će se tek desiti u narednih mjesec, dva ili tri mjeseca, to je poskupljenje i ostalih artikala, jer faktički električna energija ulazi u sve jedan proizvod koji mi trošimo. Da bude još ono što je bilo prisutno i prošle godine, to je stalno povećanje cene naftenih derivata.
Iz Udruženja potrošača Federacije navode da se ovim poskupljenjima sve više osiromašuju građani Bosne i Hercegovine, Mesud Lakota.
Oko 48% građana je u 2006. godini, odnosno 2007. godini, bilo oko granice ili ispod granice siromaštva. Nažalost, taj se trend nastavlja i u 2008. godini i imamo svakodnevno praktično sve više i više građana koji siromaše na osnovu ovako velikih cijena roba i usluga, posebno prehrambenih artikala u Bosni i Hercegovini.
Pored poskupljenja električne energije, koje je već evidentno, najavljeno i poskupljenje nafte i naftnih derivata, što bi moglo dovesti do poskupljenja većine prehrambenih proizvoda i komunalnih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I kada smo već kod struje, mostarsko preduzeće Aluminij bit će primorano da idućeg mjeseca ugasi četvrtinu proizvodnje zbog nedostatka struje, što bi moglo da dovede do otpuštanja više od 100 radnika, upozorio je danas menadžment ovog preduzeća. Iz Mostara, Tina Jelin.
Prošlu godinu aluminijski kombinat završio je sa rekordnom proizvodnjom, sa oko 122.000 tona metala, što je 40% više od prijeratne proizvodnje. Modernizaciju ljevaonice aluminijski kombinat uložio oko 15 miliona dolara, što prema ocjeni stručnjaka ljevaonicu svrstava među 6 najmodernijih u svijetu. Sredinom godine trebalo bi biti završena i modernizacija tvornice anoda vrijedna 45 miliona dolara, dok se očekuje i pokretanje elektrolize. Ipak, kako je danas podvukao Mijo Brajković, generalni direktor Aluminija, ova ili ostali projekti mogli bi biti dovedeni u pitanje zbog smanjenja isporuke električne energije elektroprivrede Herceg Bosne u 2008. godini. Tak podsjeća kako su prema zaključku vlade Federacije Bosne i Hercegovine elektroprivredna preduzeća obavezna snabdijevati tarifne kupce, bili oni kvalificirani ili nekvalificirani, Brajković podlači.
Znači, Aluminij je kvalificirani kupac koji se opredijelio da bude tarifni kupac. Znači, jednim dijelom smo kvalificirani, a drugim dijelom smo tarifni, tako smo se prijavili. Vlada Federacije je kazala, a svaki kupac imat će dovoljno reći energije po zakonu, a zakon određuje fer. Ne mogu ja kriviti ovdje vladu, cijenu određuje fer.
Aluminij je sam uspio nabaviti 65% potrebne električne energije, ali može izdržati jedan mjesec, nakon čega dolazi privatizacija i, kako je danas ustvrdio Brajković, mogućnost prekida razgovora o kupovini Aluminija sa konzorcijem FEAL Glencore i Dalekovodi Zagreb, koje je komisija izabrala za najboljeg ponuđača od četiri koja su ostala u drugom krugu. Istaknuši da bilansni višak električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 8 miliona i 68 hiljada gigavata, koji očito nije namijenjen Aluminiju, Brajković je također dodao kako u kombinatu traže samo ravnopravan odnos svi tarifni potrošača. U protivnom,
ukoliko se ovo nastavi, neće se kupiti Aluminij, neće se prodati Aluminij.
Podsjetimo da prema uslovima tenderske dokumentacije, firma koja kupi Aluminij treba investirati oko 300 miliona eura, 130 miliona eura u gotovini za isplatu bivših radnika Aluminija, 50% za federaciju, a 170 miliona eura u nove investicije, od čega i u 150 novih radnih mjesta. Krajem januara bit će nastavljeni pregovori kupca i proizvođača na kojim će se postaviti pitanje isporuke električne energije u aluminijskom kombinatu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz MUP-a Republike Srpske saopštene ovih dana da je nadležnim tužilaštvima podijelo izvještaje protiv 11 osoba, a zbog malverizacije i kriminala izgradnje istočnog Sarajeva. Navodi se da je entitetski budžet oštećen za 8,5 miliona maraka, a da je čak 7 miliona maraka završilo u džepovima bivših zvaničnika iz Republike Srpske. Prilog Milorada Milojevića.
Iako zvanično nisu saopštena imena, policijski izvori kažu da se među prijavljenima nalaze bivši entitetski premijer Gojko Kličković, bivši šef kabineta predsjednika Republike Srpske Mirka Šarovića, Simo Bozalo, bivši ministar energetike i rudarstva Boško Lemez, te bivši direktor Direkcije za obnovu i razvoj grada Srpsko Sarajevo Velibor Ostojić. Načelnik uprave Krim policije Republike Srpske Gojko Vasić ističe da je najveći obim kriminala počinjen od 1996. do 2001. godine, te da se istraga i dalje nastavlja.
Tu ima puno stvari istraživati vezano za one donacije koje su došle za obnovu stanova, kuća, izgradnju. Imaju kredit koji su uzeti za obnovu privrede i izgradnju privrede i tu je stvarno jedna obilna i obimna dokumentacija koju treba proraditi, proanalizirati.
Čitava priča počinje 1996. godine, kada je između vlada tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske potpisan ugovor vrijedan 106 miliona maraka o zajedničkoj izgradnji tadašnjeg srpskog Sarajeva, kako bi se stambeno zbrinulo, izbjeglo stanovništvo i otvorile fabrike. No umjesto planirane gradnje, cvjetao je šverc cigle, cementa, nafte i drveta. Odbornik u gradskoj skupštini istočnog Sarajeva, Pero Marinković, tvrdi da financijski izvještaji o toku gradnje pokazuju pronevjeru od gotovo 50 miliona maraka.
Ni danas nemamo jasnu sliku koliko je materijala isporučeno iz fabrika u Srbiji, koliko je materijala prešlo granicu, jer znamo pouzdano da je od tog materijala građene su i neke kuće za funkcionere Republike Srpske po Srbiji, naročito po Beogradu, da je dio materijala dolazio u Republiku Srpsku i da je prodavan po veoma visokim cijenama u federaciji. Tada je federacija nije raspolagala sa nekim građevinskim materijalom i samo dio je, znači, isporučen za gradnju, za ono za što je namijenjeno.
Od prozvanih trenutno je jedino dostupan za izjavu bio Simo Bozalo, za koga policijski izvještaj tvrdi da je nezakonito utrošio više od 300.000 litara goriva.
Strašno, kao da sam ja sebi donirao sam, kao da sam sam izdao i sam utrošio. Ne znam, osjećam se ugrožen, osjećam se ponižen. kad sam ja u pitanju, ja za druge stvari ne bi znao i ne bi ulazio.
Bez obzira na optužbe, treba reći da mnogi planirani objekti ni do danas nisu izgrađeni u istočnom Sarajevu, mada su mimo plana nikle mnoge privatne zgrade čiji se stanovi prodaju po astronomskim cijenama. Pored toga, preko noći su nikle i ekskluzivne benzinske pumpe, kao i niz velelepnih privatnih malih dvoraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 150 skijaša preživljavalo juče na Jahorini pravu dramu, a nakon kvara na jednoj od dvosjednih žičara. Žičara skočena duga oko 1200 metara pokvarila se oko 15 sati i 30 minuta, a potom su se skijaši satima smrzavali na temperaturi od minus 20 stepeni. Ivan Katović.
Jučerašnji dan za oko 150 skijaša koji su se našli na ski stazi skočenja na planini Jahorina ostaće u sjećanju do kraja života. Nakon što se dogodio tehnički kvar na liftu, svi skijaši više od 5 sati visjeli su na 20 metara u zraku smrzavajući se na temperaturi od minus 20. Jedan od zaglavljenih skijaša bio je Igor Preradi iz Banja Luke.
Oni nisu ništa poduzimali, gledali smo traktore kako prolaze i uređuju stazu. Pored, međutim, gorska služba nije ništa poduzimala. Tek negdje oko 18 sati smo primijetili da počinju sa evakuacijom na skijaša. Ja sam obavijestio opet iz istog gospodina putem SMS poruke da je pored mene, znači djevojka koja je izgubila svijest i molio da nekog pošalje na stup broj 10. I međutim, nije bilo odaziva, nije bilo pomoći. Članovi gorske službe su prolazili ispod nas i prozivali neka imena i prezimena i selektivno su skidali određena lica.
Akcija spašavanja završena je oko 22 sata. Skijaši su prebačeni u hotel Bistrica gdje im nije pružena nikakva liječnička pomoć.
Nažalost, nije bio niko od doktora, već su nam prvu pomoć pružali u maserskom salonu, maserke i neka gospođa koja je frizer i pri tom je pomogla, pritrčala je doktorica neka koja je bila tu gost hotela.
Na pitanje zašto su zaglavljeni skijaši toliko čekali na pomoć, direktor Olimpijskog centra Jahorina Miloš Jovanović kazao je kako se prvo radilo na otklanjanju kvara.
Naša žičara je duga preko kilometara i na nekoliko mjesta su naše ekipe krenule da kidaju. Znači, četiri ekipe su bile mobilne, što pojedinim momentima neko nije došlo, mislio da se ništa ne radi, to nije sigurno bilo tačno jer su ljudi već evakuisani odmah nakon nekih 40 minuta počela se evakuacija, ali naravno još smo imali u vidu to da se prvo evakuišu žene i djeca, tako da smo te prvo evakuisali, a kasnije i ostali.
Problem tehničke ispravnosti vertikalnog transporta Olimpijskog centra Jahorina jeste duže vrijeme obveza šire lokalne zajednice, kazao je načelnik općine Pali Slobodan Savić.
Olimpijski centar je morao da reaguje brže, u stvari oni su mislili sami kako sam obaviješten da to otklone, ali nisu uspjeli i tako je noć uhvatila i nastala jedna panika. Međutim, trebalo je malo brže reagovati, mogli smo obezbijeti pomoć sa strane i da ti naši skijaši, kojima se ja izvinjavam upravo evo kao u ime i opštine i građana Pala, što su morali da se mrznu na tim žicama.
U akciji spašavanja sudjelovali su pripadnici kantonalnog i federalnog MUP-a, te specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske i MUP-a Federacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Sati i 28 minuta u studiju je Mirna Sadaković sa novim pregledom vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić zatražio od parlamentarnih stranaka da mu što prije dostave imena kandidata za ministre i zamjenike u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio danas optužnicu protiv Suljeka Rajića koga se tereti za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Odgođeno je izjašnjavanje Gojka Kličkovića o optužnici koja ga tereti za ratne zločine na području Bosanske Krupe za petak 11. januar. U Republici Srpskoj je danas počela isplata decembarskih penzija. Slovenske parlamentarne stranke jednoglasno su se izjasnile protiv zaštićene ekološke ribolovne zone koje je Hrvatska počela primjenjivati od početka ove godine i na članice Evropske unije, a slovenački premijer Janez Janša zaprijetio zbog toga Hrvatskoj blokadom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da odluka o budućem karakteru mirovne misije na Kosovu mora donijeti Vijeće sigurnosti UN-a i pozvao lidere Europske unije da poštuju međunarodno pravo. Na Kosovu danas konstituirajuća sjednica skupštine na kojoj bi trebali biti izabrani predsjednik i predsjedništvo skupštine. Kandidat demokrata Barack Obama i republikanac Michael Huckabee osvojili su najviše glasova u američkoj saveznoj državi Iowa, prvom testu za stranačku nominaciju za predsjedničke izbore Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra oblačno sa intenzivnom kišom u Hercegovini, dok je u Bosni uz kišu mogući snijeg, ali uglavnom toplije u odnosu na prethodne dane. Jutarnja temperatura od minus 9 do 4.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas. Pozdravljaju vas Enes Hodnišić, Mirna Sadaković i Milo Dobradović.